Dobré ráno vám všem. Jsem moc rád, že vás tady všechny vidím. Pro ty z vás, kdo mě neznáte, tak jmenuji se Honza. Jsem manželem, jsem synem, jsem zaměstnancem, jsem živnostníkem, jsem majitelem psa, jsem nájemníkem v bytě, majitelem vozu a dalších pár věcí. A také jsem Božím synem. Každá z těch věcí, co jsem zrovna řekl, tak mě nějakým způsobem definuje, něco o mně říká. Ale většina z těch věcí, co jsem zrovna zmínil, definuje pouze mou malou část. To, že jsem manželem, definuje můj vztah k Ashley, k mojí ženě. Definuje to, že už se na žádnou jinou ženu nepodívám romanticky ani nějak jinak. To, že jsem zaměstnancem, definuje můj vztah k mému zaměstnavateli, definuje to, kde trávím 8 až 10 hodin denně, každý den, někdy i víkendy, někdy víc než těch 10 hodin. A většinou nemají vliv na tu další část. Ale jeden z těch definujících faktorů definuje mě jako celek ve všech mých ohledech. A to je to, že jsem synem Božím. Tak jak jsme četli v listu Římanům v 8. kapitole, tak ty verše 14 a dále, ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nebož jste přijali ducha synovství. V němž voláme Abba Otče. V českých překladech, skoro ve všech, nebo ve všech, je napsané ducha synovství. Když jsem to hledal v amerických překladech, tak je tam často dáváno, že jsme adoptivními syny. A to je strašně důležité. A teď, ženy, promiňte mi, ale i vy jste adoptivními syny. Není to proto, že bych chtěl být genderově nevyrovnaný, protože bych vás chtěl nějak zneuctit, ale je to proto, že to má strašně důležitý význam, že i vy jste adoptivními Božími syny. Teď se zeptám, je tady z vás někdo právník nebo historik? Prosím, zvedněte ruku. Ne, dobře. Tak pokud jste a jenom jste to nechtěli říct, tak mě prosím kontrolujte, protože přece jenom římské právo je jeden z předmětů, který jsem na právní fakultě musel opakovat. Takže si v tom nejsem úplně jistý, ale zrovna tohle jsem pochytil. V římském právu, které v té době vládlo nad většinou známého území, je adoptivním synem terminus technicus. V římské době, v římském právním systému, základní jednotkou populace nebo systému nebyl jednotlivec, ale byla to rodina. Každou rodinu vedl nějaký pater familia, což je nějaký hlavou, prostě ten patriarch, ten otec, který co řekne, tak se stane. A pod ním byli všichni ti synové. A dcery a sluhové a podobné věci. A co řekl otec, tak se stalo. Nad svými syny měl dokonce takovou moc, že pokud se zadlužil on, nebo se zadlužil někdo z jeho rodiny, tak svého syna mohl poslat do otroctví, což víceméně byla nějaká služba, do té doby, než se ten dluh splatil. Takže si dokážete představit, že ten otec měl skutečně nějakou moc. A být adoptivním synem v té době bylo velmi výsostné postavení. Asi víte, že v římské historii se měnila republika, potom na císařství. 8 z 10 císařů byli adoptivními syny svých rodičů. První římský císař Augustus byl adoptivním synem. Co to znamená je, že jeho rodina neměla správného mužského potomka. Mohli zemřít, možná nebyli dostatečně silní, nebyli to ti, kteří chtěli, aby vládli. Tak hledali kolem, než našli někoho syna, který už se dožil určitého věku, který se těšil dobrému zdraví a do kterého potom vložili veškerou svou budoucnost. Té druhé rodině zaplatili nějaký obnos, většinou to byl velký obnos, ti se vzdali svého rodičovského práva a rodičovské právo přešlo na tu novou rodinu a ten syn se stal adoptivním synem daných rodičů. Když se stal adoptivním synem těch rodičů, tak to znamenalo, že byl na stejné úrovni jako synové a dcery té vlastní krve. Akorát to bylo používáno k tomu, aby to byl dědic, takže většinou měl to nejvyšší postavení. Dokonce tam bylo taková malá vsuvka dovnitř, že tento adoptivní syn nemohl být vyděděn. Když už jste se jednou rozhodli, že toho člověka adoptujete, když jste se rozhodli, že projdete veškerým tím právním byrokratickým problémem a všemi těmi penězi, které vás to bude stát, tak se stál skutečnou součástí vaší rodiny. Apoštol Pavel v každém ze svých listů nějak zmiňuje, že jsme syny božími, že jsme adoptivními syny. Dokonce v té modlitbě, které jsme se tady všichni v kroužku modlili, bylo Otče náš. Všichni víme, že Boha můžeme nazývat otcem, že náš otec, ale víme proč a víme, co to skutečně znamená. Znamená to, že jsme plnohodnotnými členy, plnohodnotnými syny jeho rodiny. Dokonce nás to staví do určitého postavení bratrů Kristových. Kdo z vás má lepšího bráchu? Ježíš Kristus je náš bratr. Dokonce to má tak důležitý právní důsledek, který je dokonce v těch listech Pavlových zmíněn, je. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. A teď nastává menší rozkol. Chápání, co to je dědictví. V naší dnešní době čekáme, že dědictví je něco, když naši předkové umřou, musí skutečně přestat dýchat, být mrtví, tak se stáváme jejich dědici. To znamená, že jejich majetek přichází na nás. Ovšem v římské době to tak úplně chápáno nebylo. Abyste byli dědicem, tak váš předek nemusel zemřít, ale vy jste se museli narodit. Dědictví tam není chápáno jako přechod vlastnického práva z vašeho otce nebo děda nebo matky na vás, ale je to chápáno jako spoluvlastnictví, že od doby, kdy jste se narodili, tak jste spoluvlastníkem toho majetku, který vaše rodina má. To, jaké tam byly rozhodovací práva, to znamenalo, jak jste vysoko v té hierarchii, to už je takové právní kličky tam. Není to důležité, ale jste od začátku, od svého narození spoluvlastníky toho, co vaše rodina vlastní. Takže jestliže jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, co to pro nás znamená? Já věřím tomu, že to znamená, že máme dědictví na Božím stvoření. Že máme dědictví na Božím království, na tom království nebeském. Věřím tomu, že toto dědictví už je teď a tady. Nevím, kdo z vás už procházel nějakým dědickým řízením, kdo z vás už zdědil nějaké majetky po svých předcích, ale většinou v té době, kdy to ještě není úplně vaše a tím časem, kdy to zdědíte naplno, se něco přepne v člověku. A nejo se o to začne mnohem více starat. Buď to prodá, nebo se o to skutečně začne starat. U mě to bylo také, protože moje rodina má chatu a když jsem si uvědomil, že jednou to bude moje, tak jsem nad tím začal úplně jinak přemýšlet. A už jsem jenom nepřemýšlel o tím, jak se tam jenom jako pojedu rekreovat, jak se tam budu hezky opalovat a chodit si po těch horách. A už jsem zjistil, že když tam jedu, tak už se ty stromy musí postříhat a to se musí natřít a to se musí udělat. A jenom jsem začal přemýšlet, jak to jako všechno zvládnu. Ale ta myšlenka o tom dědictví se úplně změnila. A co to znamená, jestliže máme dědictví v království Božím? Co to znamená, jestli máme spoludědictví spolu s Kristem? Věřím tomu, že Všechna svá negativa, všechno, co má nějaká pozitiva, má i svá negativa. V českém právním systému, když dědíte po svém předkovi, tak nedědíte jenom ty peníze a domy a nemovitosti a všecko, ale dědíte i jeho dluhy. Nemůžete si vybrat jenom to hezké, co chcete dědit. Musíte si vybrat i to ne úplně tak hezké. A teď na božím dědictví není nic nehezkého, to prosím, nechápejte mě špatně. Ale věřím tomu, že boží dědictví, království nebeské, přichází s nějakými určitými závazky. Přichází s nějakým určitým posláním toho, jak bychom se o to měli starat. A věřím tomu, že to největší povolání není v tom vykonávat nějakou práci pro Boha jako našeho zaměstnavatele. Někoho, kdo nás vykořisťuje, někoho, kdo komu na nás nezáleží. Ale že se máme starat o to Boží království jako o něco, co je naše. Co jednou zdědíme, čeho už jsme spolumajiteli. Teď dovolte mi vám jenom trochu poosvětlit, co to dědictví může být. A je to ve zjevení Janovo, 21. a 22. kapitola. Můžete to můžete si to číst i za mnou. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Tak pokračuji dál v 22. kapitole. A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města, na náměstí z obou stran řeky, bylo stromový života, nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův. Jeho služebníci mi budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čele přenesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Jste připraveni královat na věky věků spolu s Pánem Bohem a s jeho Beránkem, s vaším bratrem Ježíšem Kristem? Pro ty z vás, kdo se ještě součástí Boží rodiny necítíte, tak vás chci povzbudit. Není to nic těžkého. Bůh tohle pozvání, tuhle nabídku adopce dává každému z nás. A jediné, co je, tak musíme vyznat své hříchy a přijmout Ježíše Krista jako naši záchranu. Jak je psáno v Matoušovu evangeliu, 10. kapitola. Ne, pardon. Jak je psáno v listu Římanů v 10. kapitole, 9. verš. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Zvládne se to ve třech verších. Zní to velmi jednoduše, jak to tak většinou bývá. Zase tak jednoduché to není, protože se musíme pokořit, musíme uznat naše chyby, musíme uznat, že nevíme všechno nejlíp, že Pán Bůh to ví líp. Ale jestliže tohle zvládneme, tak jeho náruč je otevřená a říká, pojď, buď mým synem. Věřím, že tato druhá část, vyznat to i svými ústy, je velmi důležitá. Neříkám, že první vyznání musí být veřejné před všemi vašimi známými kamarády i neznámými. Ale věřím, nebo doufám, že každý z vás takového člověka má, ke kterému může přijít a vyznat to. A pokud takového člověka nemáte, tak my jako Boží rodina jsme tady pro vás. Bratři starší, nebo klidně můžete přijít za mnou. Můžeme se společně modlit, můžete přijmout tento úžasný dar. A pro ty z vás, kdo už součástí Boží rodiny jste, tak co z toho plyne pro vás? Jak můžeme budovat to Boží království? To je ta milionová otázka, na kterou neznám odpověď. A nebudu si hrát na to, že ji znám. Jediné, co vám můžu poradit, je, že znám toho, kdo zná tu odpověď. A tím je Bůh, tím je Ježíš Kristus. Tak jako v každé rodině, což jsem poznal i dneska ráno, je strašně důležitá komunikace. Nemůžete číst myšlenky toho druhého, nebo můžete, ale většinou se netrefíte. Tak ptejte se Pána Boha, co po vás chce, co to znamená ve vašem životě budovat Boží království. Bible nám dává nějakou představu toho, jak by to mohlo vypadat právě v tom Matoušovu evangeliu v 10. kapitole. Ve vyslání 12. se píše, jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu. Malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte o nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku. Hoden opasku. Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. To je nejblíž odpověď, kterou vám můžu dát. Znamená to, že všichni máme skončit s našimi zaměstnáními a pracemi a jede do těch zapadlých koutů, které ještě o Bohu neslyšeli, nebo že máme všichni léčit zraněné, že máme všichni vymítat démony, že máme všichni očišťovat nečisté. Nevím, neznám na to odpověď. Věřím tomu, že každý tuto možnost máme, věřím, že každý z nás ve svém životě má toho nemocného, toho potřebného. Ale to je na vás a na vašem vztahu s vaším otcem. Že bych vás v tomhle chtěl podpořit. Skutečně hledejte, co je váš úděl. Co je váš úděl v budování Božího království. Které není jen Boží, ale které je i vaše. Dnešním tématem, doufám, že jste to pochopili, je naše identita. Tak bych se vás chtěl zeptat, jaká je vaše identita. Jestli vaší identitou, která křičí přes všechny atributy vašeho bytí, je skutečně jsem Božím synem. Moc bych si přál, aby to tak bylo, protože to změní celé vaše chápání světa, celé vaše chápání života, celé vaše chápání služby. A tohle není pouze informace, která vám může být sdělena. Tohle není pouze právní fakt. Ten právní fakt tam je, který už je po celé Bibli, po všech. Pavel to tam zmiňuje, v každém ze svých listů vás nazývá Božím synem. Ale věřím, že to je velmi těžká představa a nemůže se pochopit jenom hlavou. Musí to pochopit i srdcem. Tak vás chci pozvodit k tomu, abyste hledali svoji identitu jako Božího syna, jako adoptivního Božího syna. Abyste věděli, že s tím přichází obrovské benefity. Jste dědicem Božího království. S Ježíšem Kristem spolu dědíte všechno. Novou zemi, nové nebe. Já se přiznám, a tohle není úplně teologicky podložený fakt, tohle je moje představa, co to znamená. Máme obrovský vesmír a já věřím tomu, že jednou, až budu s Bohem, takže ho budu moci objevovat. Třeba mi dá jednu, dvě planety, o které se budu moci starat jako jeho spoluvládce nad naším královstvím. To je moje představa toho, co to znamená být spoluvládcem. Možná to bude úplně jinak. Tak vás si pozbudit k tomu, hledejte svoji identitu. Věřím tomu, že vaše identita je jako Boží syn. A ano, některé části budou i těžké. Ano, jste vysláni nějak do světa to království budovat. To, jak přesně to vypadá, to si musíte najít sami, na to si odpověste sami. Ale prosím, zamyslete se nad tím, jestli jste plně přijali to, že jste Boží syn. Dovolte, abych se ještě na závěr pomodlil a potom budeme pokračovat dále. Drahý pane, já ti chci moc děkovat za tento čas. Děkuji ti za toto obrovské privilegium sdílet tvoji lásku k nám, tvoji otevřenou náruč, že ty nás povoláváš jako své syny do své náruče, do svojí rodiny. Díky ti za to, že jsme ti stáli, za to, že jsi poslal svého syna, aby překlenul ten most mezi námi a tebou. Pane, tak prosím, dej nám poznat tuto zkušenost a tuto pravdu nejen naší hlavou, ale hlavně naším srdcem. Pane, tak prosím, pozměňuj nás k tomu, abychom plně chápali, co to znamená být tvými syny. Tak se modlíme ve tvém svatém jméně. Amen.